Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цієї книги, тепер переходимо до першого розділу, на початку якого пророк Єзекіїль бачить Господню славу. Читаємо з першого вірша. «І сталося 30-го року, 4-го місяця, 5-го дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кевар, відкрилося небо, і побачив я Боже видіння. 5-го дня місяця – це 5-й рік полону царя Єгояким'а. Сталося Господнє слово до Єзекіїля, сина Бузі, священика, у халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука». Далі пророк свідчить: «І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий вогонь, а навколо неї сяйво, а зсередини його ніби блискуча мідь спосеред вогню». «Аж ось бурхливий вітер насував із півночі», – говорить пророк. Мені відомо, що багато людей старанно дотримуються думки про те, що десь на півночі є порожній простір. І саме цей напрямок на північ є напрямком до місця присутності Бога. Однак сучасні радіотелескопи з їхніми велетенськими тарілками антен засвідчують, що цей простір не є порожнім, він є заповнений зірками. Однак північ вживається в Святому Письмі для того, щоб вказати місце знаходження трону всемогутнього Бога. У книзі пророка Ісаїї, розділ 14, вірш 13, де йдеться про падіння сатани, читаємо: «Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних». Я щиро переконаний в тому, що замість того, аби дивитись у бік північного полюсу, ми маємо дивитися вгору. Саме там, у височині небесній, знаходиться Божий престол. Його місцезнаходження не пов'язане ані з яким певним напрямком. Врешті-решт, жодна людина, ні я, ні ти, не спроможна збагнути місце, де знаходиться трон Бога, Творця Всесвіту. Сказано нам: «Підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше». Луки, 21 розділ, 28 вірш. Саме в цьому напрямку ми маємо сьогодні сконцентрувати нашу увагу. У 75-му псалмі ми також знаходимо такі слова: «Не підносьте рога свого догори, не говоріть твердошийно, ніхто ні зі сходу, ні із заходу, або з пустині не може підвищити людину, бо лише Бог суддя, Він одного понижує, а другого підвищує». В наведених рядках немає згадки лише про один напрямок – про північ. Я глибоко переконаний, що єдиний правильний напрямок – це вгору. Саме там, вгорі, в безмежному просторі Всесвіту, знаходиться трон Творця Бога. Таким чином, цей бурхливий вітер, що насуває з півночі, означає грандіозний рух, що йде від трону Господнього. Це осуд, це є кара Божа. Палючий вогонь, а навколо сяйво, а зсередини його ніби блискуча мідь спосеред огню. Найперше, що ми спостерігаємо, сяючи на півночі світло. Це світло водночас і висвітлює геть усе, і дещо приховує від нашого погляду. Це сліпуче світло навіть яскравіше, аніж сонце. Можливо, це світло можна порівняти з сяйвом всередині атомного вибуху. Це настільки сліпуче світло, немов блискавка. В Святому Письмі сказано: «Бог наш – вогонь нищівний» – Євреям 12:29. А також: «Бог є світло» – 1 Іоанна 1:5. Святий апостол Павло свідчить, під час свого навернення у віру він бачив світло з неба, ясніше від сяєва сонця. Дії апостолів 26:13. Все це говорить про недосяжну присутність особи Бога. Далі пророк продовжує розповідати про своє видіння. Читаємо п'ятий вірш. «А зсередини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид. Вони мали подобу людини». Цей вірш, а також 26-й вірш «Була подоба на вигляд людини» говорять про тілесне втілення Бога в особі Ісуса Христа. Ці вірші засвідчують факт, що Бог втілився в образі людини. В Євангелії згідно Іоанна, розділ 1, вірш 14, читаємо «І Слово стало тілом, і перебувало між нами». Пророк Ісаія проголошує в своїй книзі, 52-й розділ, «Які гарні на горах ноги благовісника, що сповіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння провіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог». Всемогутній Бог прийшов на землю в образі людини. Він пішки ходив курними дорогами Палестини. Врешті-решт, його тіло було прибито до Христа розп'яття. Пророк Єзекіїль говорить, «А подоба їхнього обличчя – обличчя людини, та обличчя лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони з лівої сторони, і обличчя орла мали вони четверо». Ці чотири обличчя, порівняйте з тим, що зображено у четвертому розділі книги об'явлення Іоанна Богослова, вірші 6 та 8, нагадують нам про чотири Євангелія, тобто благовістя, що зображують Господа нашого Ісуса Христа з чотирьох боків. Царювання Господа, як засвідчує Євангеліє згідно Матвія, у видінні пророка Єзекіїля символічно зображене головою лева. Покірність Ісуса, згідно євангеліста Марка, символізує голова вола. Бездоганна людська природа Ісуса Христа, про що свідчить євангеліст Лука, символізується обличчям людини. Нарешті святість та божественність Ісуса Христа, згідно євангеліста Іоанна, символізує у видінні пророка Єзекіїля орел. Ці чотири живі істоти дуже нагадують нам опис Херувима в райському саду. Цей Херувим мав охороняти дерево життя. Він не закривав людині дорогу до Бога. Ця дорога завжди була відкритою. Пригадайте, що побачили Адам і Єва, коли вони поглянули назад, виходячи з райського саду. Вони побачили забиту тварину, в шкіру якої вони задягнулися. Також вони побачили Херувима, котрий охороняв відкриту до Бога дорогу. Лише кров може спокутувати гріхи людини. Коли Мойсей влаштував жертовника, над ним перебував Херувим, котрий спостерігав кров принесених у жертву тварин. Саме цього Херувима бачили Адам і Єва. Єдиний шлях, котрим людина може наблизитися до Бога, через кров жертвоприношення. Господь та Спаситель наш Ісус Христос сказав, «Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Іоанна 14:6. Пророк Єзекіїль говорить про своє видіння. «І кожна істота ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити, вони йшли, не оберталися в ході своїй». Дійсно, всемогутній Бог рішуче та несхибно рухається вперед до виконання своєї Божої мети в сучасному світі. Абсолютно ніщо не може примусити Бога відмовитися від його мети. Ніщо не спроможне примусити Бога звернути з вибраної дороги. Далі пророк Єзекіїль говорить, «А подоба тих істот була на вигляд вугілля з вогню. Вони палали на вигляд смолоскипів. Той вогонь проходжувався поміж істотами, і вогонь мав сяйво, і з вогню виходила блискавка. І ті живі істоти бігали й оберталися, немов блискавки». Святе Письмо говорить нам, «Бог є світло». Отже, тут ми маємо грандіозне видіння слави та величі Божої. Це є видіння самої особи Бога. Як свідчить Євангеліє згідно Іоанна, розділ 8, вірш 12, наш Спаситель, Ісус Христос, проголошував, «Я є світло для світу, Що саме означають ці слова для нас? Що вони нам відкривають? Ці слова розкривають праведність та святість Бога Творця. Святе Письмо говорить: «Коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха». Ми всі неодмінно були б спалені святістю та праведністю всемогутнього Бога, якби ми не були викуплені кров'ю Христовою, якби ми не були вкриті Його праведністю. У цьому видінні немає безпосереднього зображення Бога. Тут лише змальовано Його яскравий образ. Правдою залишається незаперечний факт. Жодна людина ніколи не бачила Бога на власні очі. Мойсей звертався до Бога: «Покажи мені свою славу та велич». Тоді Бог наказав Мойсею сховатися у скелях. Мойсей мав змогу побачити лише славу та велич Бога. Він не бачив особи Бога. Господь пояснює Мойсею: «Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити», – говорить Святе Письмо. Вихід 33:17-23. Людям було категорично заборонено виготовляти зображення Бога. Вихід 24. Адже людина не може знати, як Бог виглядає. Ми навіть не знаємо, яким був наш Господь та Спаситель Ісус Христос, Бог у тілесному втіленні. Однак в людськім серці живе бажання побачити Бога. Я вважаю, що будь-який ідол, чи то був ван, є свідком такого бажання. Незважаючи на те, що ідоли та боввани є помилковими зображеннями Небесного Творця, вони засвідчують людське бажання бачити Бога. Однак Всемогутній Творець вирішив не розкривати свою особистість перед людиною. Пророк Єзекіїль продовжує описувати своє видіння. «І придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях. Вид тих коліс та їхній виріб, як вигляд хризоліту, й одна подоба їм чотирьом, а їхній вигляд та виготовлення, ніби колесо в колесі». І знову я маю наголосити, шановні слухачі, що це не є пророцтво про наш механічний, сучасний вік, ані пророцтво про винахід колеса. Я переконаний в тому, що ще в сибу давнину стародавня людина, зваливши дерево та відтявши від стовбура невеликий шматок, зрозуміла, що вона отримала колесо. З'єднавши разом пару коліс, людина отримала візок. Тоді людина встановила чотири колеса і отримала автомобіль. Шановні слухачі, якщо саме таку картину ви бажаєте бачити у видінні пророка Єзекіїля, тоді запевняю вас, це безглузда, спрощена картина. Це просто нісенітниця. Аби зрозуміти, що означають ці колеса в колесах, ми маємо далі читати книгу пророка Єзекіїля. Ось що він пише: «А їхні обіддя були високі та страшні, і їхнє обіддя довкола в чотирьох їх було повно очей». Всемогутній Бог має на думці певну дуже розумну мету. Друзі мої, ми з вами живемо у світі, котрий не розвивається без певної мети у майбутньому. Справді, Бог має план. Він має призначення для кожного атома в створеному ним Всесвіті. Так Всемогутній та Всевідаючий Бог має певний план стосовно кожного з нас, мої любі друзі. Для кожної людини є програма, визначена її Творцем, Господом Богом. Навіть сам факт, що ти, мій друже, і я живемо сьогодні, є підтвердженням існування певного Божого плану, його певної мети. Отже, Всемогутній Бог мудро намагається досягти своєї мети в цьому світі. Далі пророк Єзекіїль говорить: «І коли ходили ті живі істоти, ходили й ті колеса при них. А коли ті істоти підіймалися з-над землі, піднімалися й ті колеса. Куди бажав дух ходити, ішли, куди мав також дух іти. І ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот. Отже, тепер ми переконалися в тому, що ці колеса свідчать про невпинну діяльність та безмежну енергійність нашого небесного Творця. Наш Бог є всемогутній володар Всесвіту. Спаситель людства Ісус Христос казав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Матвія 28:18. Всемогутній Творець рухається вперед. Немає сумніву в тому, що Бог досягне своєї мети. У четвертому розділі книги «Об'явлення Іоанна Богослова» ми знову зустрічаємо цих чотирьох живих істот, що їх у видінні побачив пророк Єзекіїль. Ці істоти поставлені охороняти Божий трон. Несучи варту біля Божого трону, ці істоти виконують дві функції. Вони, по-перше, охороняють Божий трон. Вони не дозволяють обтяженій гріхами людині з'явитися в присутності Божій. По-друге, вони вказують дорогу, якою має прийти людина. «Я маю повернутися додому через хрест розп'яття. Окрім цього, немає іншої дороги». Отже, херувими вказують дорогу. Однак я вважаю, що пророк Єзекіїль побачив щось безмежно величніше. Я думаю, що він побачив херувима понад усім світом. Цей херувим розпростяг милість та ласку над нашою планетою, що летить у безмежному Всесвіті. Хтось сказав, що людина є не що інше, але висип на шкірі другорядної планети. Однак Всемогутній Бог благословив та дарував ласку цьому світу, коли тут, на землі, помер наш Спаситель, Ісус Христос. І сьогодні, з небесної височини, Бог-Творець спостерігає наш з вами світ. Милостивий Бог готовий прийняти будь-якого грішника, котрий прийде до нього через віру в Ісуса Христа. Повернемося до видіння пророка Єзекіїля. Читаємо 26 та 27 вірші із першого розділу. «А згори небозводу, що над їхньою головою, була подоба трону на вигляд каменя сапфіру, а на подобі трону була подоба на вигляд людини на ньому згори. І бачив я ніби блискучу мідь на вид огню всередині його навколо, від виду стегон його й вище, а від виду стегон його й додолу бачив я ніби вогонь та сяйво навколо нього». Друзі мої, я уявляю цей блискучий, неначе мідь, та синій, як камінь сапфіру, трон. Прикрашений сапфірами трон, що виблискує всіма кольорами райдуги, неначе діамант. Яскраве світло, що струмує від цього трону, засліплює й не дозволяє розгледіти його. Трон наповнений могутньою енергією, неначе космічна ракета перед стартом. Він рухається, неначе колісниця. Трон не залишає землю, натомість він рухається в напрямку землі. Я бачу над усім світом херувима. Я бачу хрест розп'яття, ягня Боже та кров. Я бачу милість Господню, благословіння та спасіння Боже. Ходімо, кожна грішна душа, милість у Бога знайдемо. В посланні до римлян святий апостол Павло писав, розділ 9, вірш 15. «Бо він каже Мойсеєві: помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися». Нам також сказано: та душа, що грішить, вона помре. Бог наш Творець звертається до нас. Він звертається не тільки до народу ізраїльського, але до всього світу. Ви можете прийти до мене. Друзі мої, читаємо далі опис видіння пророка Єзекіїля. «Як вигляд веселки, що буває в хмарі в дощовий день, такий був вигляд сяйва навколо. Це був вигляд подоби Господньої слави. І коли я побачив це, я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив. Це був вигляд подоби Господньої слави», говорить пророк. Отже, Єзекіїль побачив більше, аніж бачили Мойсей, Давид, Ісаїя або Даниїл. Пророк Єзекіїль побачив вигляд слави Господньої. Привертаю вашу увагу саме до цього факта. Пророк побачив не особу Бога, але його славу. Немає сумніву в тому, що у славі була Божа присутність. Коли наш Господь та Спаситель Ісус Христос прийшов на цю землю в людському втіленні, слави Господньої не було помітно навколо нього. Таким чином, пророк бачив саме славу Господню. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь всіх вас рясно благословить.